зураг тав бертэн гуйлахчин эдгэснэ. Нэг өдөр Йохан бас Петр нар сүм рүү залбирахаар явж байтал сүмийн үүдэн дээр нэгэн гуйлахчин сууж байлаа. Түүнд хизээч алхах боломж гарч байгаагүй бөгөөд тэрээр Йохан Петр хоёроос мөнгө асуудал Петр инхүү айлдав. Надад мөнгө байхгүй. Гэвч би танд юу байгаагаа өгье. Тэгэд өөдөө Иесусийн нэрээр босоод алхах гэв. Петр түүнийг босгоход нь тусалж түүнийг татлаа. Гуйлахчин эрийн хөл шагаа гинт хүч орж тэрээр ариун сүнсээр ивээгдэн эдгэрснээр тэрээр цаашдаа Иесус Христэд итгэхээр шийдэв. Тэрээр мөнгнөөс илүү бэлэг хүлээн авсан бөгөөд тэрээр өөрийн хөлөөр баяр баясгалантайгаар сүм рүү алхан орслоо.